RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 19 Agustus 2015, dan seperti biasa serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, Foy Green dan Sari Warta Berita akan hadir, dan tak lupa pula akan hadir ke ruang dengar Anda Pesona Indonesia Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah serangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari Rabu 19 Agustus 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta perkembangan proyek energi dipantau terus. Tim Disaster Victim Identification berhasil mengidentifikasi 48 sampel DNA korban pesawat Trigana. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengawasi perkembangan proyek terkait energi yang terbarukan sehingga benar-benar terwujud sesuai rencana. Presiden saat memberikan sambutan dalam Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition di Jakarta hari Rabu mengatakan, bila ada kesulitan yang dihadapi oleh investor, maka pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga perusahaan listrik negara harus membantunya. Menurut Kepala Negara, prospek pengembangan energi baru dan terbarukan sangat besar, mengingat potensi yang dimiliki oleh Indonesia juga besar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan dalam 5 tahun mendatang. Tim Disaster Victim Identification Kepolisian Daerah Papua telah berhasil mengidentifikasi 48 sampel deoksiribonukleik asid atau DNA korban pesawat Trigana PK-YRN dengan nomor penerbangan IL-257 yang jatuh di Kampung Alenok, Distrik Absorb, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Ketua Tim Disaster Victim Identification Polda Papua, Dr. Ramon Aminan, di Jayapura, hari Rabu mengatakan ke-48 sampel DNA ini diambil di Jayapura oleh petugas pos komando di Rumah Sakit Bayangkara. Ia menjelaskan, petugas tim Disaster Victim Identification di Oksibil juga sudah melakukan identifikasi 21 sampel DNA sehingga nantinya akan dicocokkan dengan sampel di Jayapura. Ramon menambahkan, khusus untuk pos komando di Rumah Sakit Bayangkara, dari 48 sampel DNA yang diambil, tinggal 6 keluarga yang belum melaporkan diri. Keenam keluarga tersebut terdiri dari 3 penumpang dan 3 kru pesawat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah memberikan penghargaan kepada para relawan yang telah mengevakuasi warga negara Indonesia dari Yaman dan Nepal, baik yang berasal dari Kementerian Luar Negeri maupun dari instansi atau lembaga pemerintah lainnya. Berikut laporan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memberikan penghargaan kepada para relawan yang telah mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Yaman dan Nepal, baik yang berasal dari Kementerian Luar Negeri maupun dari instansi atau lembaga pemerintah lainnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan pers di Gedung Pancasila Jakarta Selasa sore mengatakan, tujuan dari penganugerahan penghargaan Menteri Luar Negeri atas operasi evakuasi WNI dari Yaman dan Nepal adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang sedang mengalami masalah di wilayah konflik.
Pertama adalah rasa kebanggaan kita bahwa negara dapat hadir untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang sedang mengalami masalah dalam hal ini berada di wilayah konflik. Terus yang kedua adalah koordinasi yang kuat ternyata membuahkan hasil yang bagus. Dan yang ketiga, kita mulai dengan tradisi baru untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan, dan tentunya juga penghargaan kepada para teman-teman media yang ikut tim evakuasi Nepal, karena dengan pemberitaan yang real time juga memberikan informasi yang banyak dan tepat kepada masyarakat mengenai proses evakuasinya itu sendiri.
Penganugerahan penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi pemerintah Indonesia kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya proses evakuasi WNI dari daerah konflik dan bencana. Proses evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk perlindungan terhadap WNI di luar negeri seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Tim utama operasi evakuasi WNI dari Yaman dan Nepal yang menerima penghargaan masing-masing sebanyak 24 orang, termasuk Duta Besar Republik Indonesia di Sana'a, Duta Besar Republik Indonesia di Addis Ababa merangkap Djibouti, Duta Besar Republik Indonesia di Oman, Duta Besar Republik Indonesia di Dhaka merangkap Nepal, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Riyadh, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Konsul Kehormatan RI di Djibouti, Konsul Kehormatan RI di Kathmandu, serta International Committee of the Red Cross di Yaman. Lalu Fikan Shinkan melaporkan dari Jakarta.
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2015 surplus sebesar 1,33 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut berasal dari nilai ekspor sebesar 11,41 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impor sebesar 10,06 miliar dolar Amerika. Demikian disampaikan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono hari Selasa di Jakarta.
Neraca perdagangan pada bulan Juli 2015 ini kita mengalami surplus yang boleh dikatakan luar biasa, 1,33 miliar US dolar. Ini adalah surplus yang terbesar sejak bulan Januari 2014. Berarti kurun waktu 19 bulan. Ya. Karena pada Desember 2013 ya, ini terjadi surplus juga, tapi lebih dari 1,33 ya, itu sekitar 1,5 ya, miliar US dollar.
Adi menambahkan, negara utama tujuan ekspor Indonesia pada Juli 2015 masih didominasi oleh tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Komoditas utama yang diekspor adalah lemak dan minyak hewan nabati, serta bahan bakar mineral. Dikatakan, Kalimantan merupakan provinsi penyumbang ekspor terbesar. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia Januari hingga Juli 2015 surplus sebesar 5,73 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembuatan Hujan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tri Handoko Seto, mengatakan pihaknya tengah melakukan proses modifikasi cuaca karena Indonesia saat ini berada dalam masa kekeringan dan kekurangan air. Hal tersebut dikatakan Tri Handoko Seto di acara diskusi yang digelar Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia di Jakarta hari Selasa, tanggal 18 Agustus. Ia mengatakan kekeringan dan kekurangan air tersebut dapat terlihat dari aliran sungai yang sudah mulai kering dan waduk-waduk yang sudah mulai surut airnya.
Kami sedang proses dilaksanakannya teknologi modifikasi cuaca atau teknologi hujan buatan.
Okay.
Memang banyak kendala karena sekarang sudah terlambat sebenarnya. Tetapi dalam kondisi seperti ini kita lakukan itu. Ya mudah-mudahan akhir pekan ini atau minggu depan akan kita mulai operasi teknologi modifikasi cuaca untuk terutama wilayah Jawa dulu, karena resource kita terbatas. Ya. Kita akan buka posko di Halim, untuk melakukan ya, Halim Perdana Kusuma, untuk melakukan hujan buatan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Tri Handoko Seto lebih lanjut mengatakan, hujan buatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pertanian. Selain Jawa Barat dan Jawa Tengah, saat ini hujan buatan juga dilakukan di Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat. Hujan buatan di tiga lokasi tersebut dilakukan untuk mengurangi titik panas kebakaran hutan. Tri Handoko Seto memperkirakan, hujan dengan intensitas ringan baru akan turun di bulan November. Hal tersebut terjadi karena fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan ada satu WNI yang menjadi korban luka-luka dan satu WNI lainnya meninggal dunia akibat bom yang meledak di dekat Kuil Erawan, Bangkok pada hari Senin 17 Agustus 2015 malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Shingkan.
Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand, dan membenarkan bahwa terdapat warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban luka-luka dan meninggal dunia dari bom yang meledak di dekat Kuil Erawan, Bangkok, pada hari Senin 17 Agustus 2015 malam. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Pancasila Selasa di Jakarta mengatakan ada satu WNI yang menjadi korban luka-luka dan sedang melakukan persiapan operasi, sedangkan satu WNI lainnya meninggal dunia dan telah berada di Rumah Sakit Polisi Bangkok, Thailand. Menurut Retno LP Marsudi, korban luka-luka dan meninggal dunia itu merupakan suami istri yang masing-masing berumur 61 tahun dan berasal dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Pagi ini kita mendapatkan informasi bahwa ada satu warga negara kita, laki-laki berusia 61 tahun, yang berada di rumah sakit dalam kondisi luka dan sedang dilakukan persiapan untuk operasi, untuk mengobati lukanya. Ada satu lagi warga negara kita perempuan, usia kurang lebih juga 61, yang ditemukan meninggal dunia. Saat ini sedang berada di rumah sakit polisi di Bangkok. Bapak dan ibu tersebut adalah suami istri, sehingga kita sudah melakukan kontak dengan keluarga untuk pengurusan selanjutnya.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan, dengan adanya kasus bom yang meledak di tengah kota Bangkok, maka KBRI di Bangkok telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang berada di negeri Gajah Putih itu. Retno LP Marsudi mengatakan, upaya yang telah dilakukan oleh KBRI Bangkok adalah mencari informasi tentang kemungkinan adanya WNI lain yang menjadi korban, menghimbau semua WNI untuk lebih berhati-hati saat berada di tempat umum yang kemungkinan dapat menjadi target, serta membuka hotline bagi WNI yang ingin mengetahui keberadaan keluarganya di Thailand melalui nomor +66 92 903 1103. Dalam kesempatan yang berbeda, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, mengatakan lebih dari 20 orang menjadi korban meninggal dunia dan lebih dari 120 orang menjadi korban luka-luka dari bom itu. Sampai saat ini, lanjut Armanata Nasir, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia belum dapat memastikan pemulangan jenazah WNI korban dari bom Bangkok ke Jakarta karena masih melakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Lalu Fikan Shingkan melaporkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kalla, dalam acara Opening Ceremony Indonesia International Motor Show, IIMS 2015 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, hari Rabu mengatakan, industri otomotif dan alat transportasi massal sangat penting karena menandakan kemajuan suatu negara. Wakil Presiden Yusuf Kalla menambahkan, meski alat transportasi massal di Indonesia sudah bagus, ia minta produsen otomotif tidak khawatir karena konsumsi masyarakat akan kendaraan pribadi akan tetap tumbuh. Apalagi di daerah pedesaan yang masih membutuhkan alat transportasi pribadi. Ia mengatakan industri otomotif Indonesia belakangan ini terus berkembang pesat. Kendaraan roda 4 setiap tahunnya mengalami peningkatan penjualan yang terus tinggi, bahkan sudah berhasil unggul dari Thailand. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pengaruh bom Bangkok pada pariwisata Thailand. Sebuah bom berjenis TNT mengguncang kota Bangkok pada Senin malam 17 Agustus. Bom sepeda motor ini meledak tidak jauh dari kuil Erawan yang populer di kota Bangkok. Kuil Erawan adalah kuil umat Hindu yang terkenal di Bangkok. Bahkan kuil ini juga kerap didatangi oleh ribuan penganut agama Buddha setiap harinya. Di Bangkok, kuil ini terletak di kawasan bisnis dan dikelilingi oleh 3 pusat perbelanjaan. Selain umat Hindu dan Buddha, kuil ini juga menjadi objek wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Diperkirakan setidaknya lebih 20 orang tewas dan lebih kurang 100 orang terluka dalam peristiwa teror yang menyasar para wisatawan asing di pusat kota Bangkok itu. Warga negara Tiongkok, Filipina, dan Hong Kong, dan Indonesia termasuk dari mereka yang tewas dalam ledakan itu. Korban luka-luka termasuk warga negara Singapura dan Taiwan, dan 1 warga negara Indonesia. Kedutaan Besar RI di Bangkok, Thailand, sampai hari Selasa kemarin masih mendalami informasi terkait 2 warga negara Indonesia, sepasang suami istri yang menjadi korban ledakan. Pihak Kedutaan Besar RI menerima informasi dari keluarga bahwa salah satu WNI berinisial HL hilang kontak setelah insiden tersebut terjadi. Hingga Selasa, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom sepeda motor itu. Namun melihat lokasi ledakan, maka bom itu ditujukan untuk orang-orang asing yang berwisata di Bangkok. Menurut Perdana Menteri Thailand, Menteri Prayut Chan Ocha, aksi pengeboman kuil di ibu kota Bangkok itu merupakan insiden penyerangan terburuk yang pernah melanda negara itu. Sementara menurut penilaian Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuan, peristiwa ledakan bom di dekat kuil Erawan mungkin membuat takut wisatawan mancanegara datang ke Bangkok. Insiden itu akan sangat mempengaruhi industri pariwisata dan ekonomi Thailand secara keseluruhan. Padahal negara ini sangat mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata untuk devisa negara. Thailand memang sangat menggantungkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Kontribusinya sekitar 16,7% pada tahun 2013 atau jauh melebihi kontribusi industri otomotif yang hanya 9,09%. Bahkan pariwisata berada di urutan kedua setelah sektor pertanian. Blueprint pariwisata Thailand termuat dalam 11 tahun National Economic and Social Development Plan Ministry of Tourism and Sport. Dalam blueprint diatur bahwa industri pariwisata harus dikelola secara profesional dengan mengikuti tren bisnis perjalanan dan perhotelan. Hal yang sama pernah dialami Indonesia pada peristiwa bom Bali 1-2002, dan bom Bali 2-2005 yang memuat angka kunjungan wisatawan mancanegara menurun drastis. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Halo saudara pendengar, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, RRI World Service, yang terjadi pada tanggal 19 Agustus. Kita awali dengan peristiwa Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Kabinet Pertama Republik Indonesia terbentuk. Salah satu kementerian atau departemen yang dibentuk adalah Departemen Luar Negeri dengan Mr. Ahmad Subarjo Joyo Hadisuryo sebagai Menteri Luar Negeri Pertama Republik Indonesia. Pembentukan Kementerian Luar Negeri berdekatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sesungguhnya tidak mengherankan jika mengingat upaya merebut kemerdekaan Indonesia dilakukan secara paralel selain dilakukan melalui perjuangan bersenjata yang dilakukan melalui jalur diplomasi. Pada masa awal kemerdekaan ini, tugas utama yang dibebankan kepada Kementerian Luar Negeri adalah menggalang solidaritas teman-teman di segala bidang dan melakukan berbagai macam upaya untuk memperoleh dukungan dan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia serta melakukan perundingan dan membuat persetujuan. Informasi selanjutnya adalah peristiwa kudeta terhadap Presiden Gorbachev. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1991, sekelompok militer Uni Soviet di bawah pimpinan Gennady Yanayov melakukan kudeta terhadap Presiden Mikhail Gorbachev. Para pelaku kudeta ini berkeinginan untuk mengakhiri reformasi Gorbachev dan menghalangi terpecahnya Uni Soviet. Pada saat terjadinya kudeta, Presiden Mikhail Gorbachev sedang berada di Kepulauan Krim di tepi Laut Hitam. Boris Yeltsin, yang saat itu menjadi presiden negara bagian Rusia dengan dukungan Barat dan rakyat, membungkam kudeta tersebut. Digagalkannya kudeta ini membuat kekuasaan Boris Yeltsin semakin besar dan keruntuhan Uni Soviet semakin cepat. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Agustus 2003. Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB, Sergio Vieira de Mello, tewas akibat ledakan bom di Irak. Sergio Vieira de Mello, kelahiran Brazil 15 Maret 1948, ialah diplomat PBB asal Brazil yang bekerja di PBB selama lebih dari 34 tahun. Ia memulai karirnya di PBB sebagai pejabat United Nations High Commissioner for Refugees di Jenewa pada tahun 1969. Pada bulan Mei 2003, Vieira de Mello diangkat sebagai wakil khusus Sekjen PBB untuk Irak untuk masa 4 bulan. Pada tanggal 19 Agustus 2003, sebuah bom besar telah menghancurkan Hotel Canal yang menewaskan Sergio Vieira de Mello bersama dengan anggota staf PBB lainnya, tempat di mana mereka menginap selama berkunjung di Irak. Pada bulan April 2004, Sergio Vieira de Mello dianugerahi penghargaan negarawan tahun ini oleh East-West Institute secara anumerta, think tank transatlantic yang mengatur konferensi keamanan tahunan di Brussels. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, RRI World Service. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dengan saya Devi dalam acara Voigren. Edisi kali ini berjudul Akibat Penebangan Liar, Hutan Bakau Aceh Tamiang Terancam Punah. Pendengar, hutan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang, Nanggro, Aceh Darussalam terancam punah karena ditebang sembarangan untuk dijadikan arang. Sebagaimana dilaporkan Equatorial.co, Wakil Kepala Satuan Pengamanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 3 Aceh, Elvian, baru-baru ini mengatakan penebangan liar terjadi setiap hari, bahkan pada areal yang sedang direhabilitasi. Dikatakan patroli pengamanan kawasan menemukan puluhan sampan nelayan berisi 60 ton kayu bakau. Kayu tersebut ditebang secara ilegal di Desa Pusong Kapal, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Kayu-kayu tersebut berasal dari bakau yang tergolong masih sangat muda di kawasan zona lindung. Adapun kawasan zona lindung atau yang biasa disebut garis hijau ialah wilayah yang berjarak 1 km dari pesisir pantai. Kawasan tersebut wajib dijaga kelestariannya. Sementara itu, Kepala Satuan Penindakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 3 Aceh, Amrin, mengatakan pelaku perambahan mendapat surat peringatan, kemudian diperbolehkan pulang. Menurut Amrin, saat ini penindakan bersifat pembinaan kepada masyarakat. Kedepan, jika ada masyarakat yang merambah hutan akan ditindak secara hukum dan diserahkan ke polisi. Kayu bakau ilegal tersebut menurut Amrin menjadi bahan baku produksi arang. Amrin mengatakan perambah mengaku sehari mereka memperoleh 80 hingga 100 ribu rupiah atau sekitar 7 dolar Amerika dari hasil penjualan kayu bakau di dapur-dapur arang. Sementara itu, masyarakat setempat melaporkan bahwa pelaku perambahan mangrove tidak hanya warga Kabupaten Aceh Tamiang. Kebanyakan justru datang dari wilayah Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Juru bicara Lembaga Swadaya Masyarakat Tamiang Peduli, Matsum, mengungkapkan bahwa warga desa Pusong Kapal memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya keberadaan tanaman mangrove. Mereka aktif menanam dan mengawasi areal hutan yang kini direhabilitasi. Menurut Matsum, warga meminta Kesatuan Pengelolaan Hutan menangkap pencuri kayu bakau dan mengusut pengusaha yang menadah kayu caurian tersebut. Secara ekologis, mangrove bermanfaat sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, mempercepat perluasan pantai dari pengendapan dan mencegah intrusi air laut ke daratan. Selain itu, manfaat mangrove lainnya adalah sebagai tempat hidup berbagai biota laut, tempat berlindung dan berkembang biak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga, serta sebagai pengatur iklim mikro. Saudara, sekian Voice Green hari ini dari Radio Republik Indonesia, World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden Indonesia Joko Widodo meminta agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengawasi perkembangan proyek terkait energi yang terbarukan sehingga benar-benar terwujud sesuai rencana. Presiden saat memberikan sambutan dalam Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition di Jakarta hari Rabu mengatakan, bila ada kesulitan yang dihadapi oleh investor, maka pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga perusahaan listrik negara harus membantunya. Tim Disaster Victim Identification Kepolisian Daerah Papua telah berhasil mengidentifikasi 48 sampel DNA korban pesawat Trigana PK-YRN dengan nomor penerbangan IL-257 yang jatuh di Kampung Atenok, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah memberikan penghargaan kepada para relawan yang telah mengevakuasi warga negara Indonesia dari Yaman dan Nepal, baik yang berasal dari Kementerian Luar Negeri maupun dari instansi atau lembaga pemerintah lainnya. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2015 surplus sebesar 1,33 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut berasal dari nilai ekspor sebesar 11,41 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impor sebesar 10,06 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono. Kepala Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembuatan Hujan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tri Handoko Seto, mengatakan pihaknya tengah melakukan proses modifikasi cuaca karena Indonesia saat ini berada dalam masa kekeringan dan kekurangan air. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, mengatakan ada satu WNI yang menjadi korban luka-luka dan satu WNI lainnya meninggal dunia akibat bom yang meledak di dekat Kuil Erawan, Bangkok pada hari Senin 17 Agustus 2015 malam. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dalam acara Opening Ceremony Indonesia International Motor Show IIMS 2015 di GXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, hari Rabu mengatakan industri otomotif dan alat transportasi massal sangat penting karena menandakan kemajuan suatu negara. Sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Di edisi Pesona Indonesia kali ini, kami perkenalkan kepada Anda alat musik tahuri. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, itu tadi alunan lagu dari alat musik khas Maluku. Alat musik ini tergolong unik, selain bentuknya yang tidak seperti alat musik, jika ditiup bunyinya pun terdengar nyaring. Namanya tahuri, alat musik berupa trompet khas Maluku. Alat musik ini terbuat dari kerang, jenis kerangnya triton. Jenis kerang ini sangat baik untuk dipakai sebagai alat tiup. Pada bagian tengah kerang dilubangi sebagai tempat hembusan udara dengan bunyi yang monofon. Cara meniupnya sama dengan cara meniup trompet. Trompet kerang ini berkembang di masyarakat Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kesenian tahuri ini berkembang sekitar tahun 1958. Saat itu, alat musik tahuri dimainkan dengan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya dalam bentuk orkestra yang terdiri dari anak-anak dan remaja. Dahulu, alat musik ini juga digunakan untuk memanggil masyarakat atau kepala adat agar berkumpul di balai pertemuan atau baileo. Menariknya, jumlah tiupan tahuri punya makna tersendiri. Misalkan satu kali tiupan tahuri menandakan ada warga yang meninggal dunia. Selain itu, trompet kerang ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk tanda bahaya, upacara adat, memanggil para leluhur, dan memanggil angin saat berlayar. Saudara pendengar, kulit kerang yang dipakai dalam pembuatan tahuri berasal dari berbagai daerah di Maluku, seperti Saumlaki, Dobo, Kepulauan Aru, dan Banda. Untuk membuat alat musik khas Maluku ini, kulit kerang terlebih dahulu dicuci hingga bersih. Setelah itu, kerang dilubangi dengan bor. Untuk mendapatkan nada tertentu, bergantung dari besar kecilnya lubang yang dibuat dan besar kecilnya kerang yang digunakan. Kerang kecil akan menghasilkan nada tinggi atau nyaring, sementara kerang besar akan menghasilkan nada rendah. Nada-nada pada alat musik ini kemudian dicocokkan dengan bantuan alat musik lain seperti suling dan pianika. Saudara pendengar, permainan musik khas Ambon ini sampai sekarang masih dilakukan di berbagai tempat di Ambon. Salah satunya di Desa Hutumuri, Pulau Ambon. Sampai saat ini, tahuri juga masih dimainkan di hampir semua upacara adat di Maluku. Karenanya bagi masyarakat Maluku, alat musik tradisional ini memiliki nilai sakral. Selain di Maluku, tahuri juga dikenal di beberapa kawasan seperti di Kabupaten Biak, Papua. Sama seperti di Maluku, di sini tahuri juga biasa digunakan sebagai alat bantu untuk memanggil penduduk dan sesekali digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik alat musik tahuri. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pendengar, hari ini 19 Agustus 2015, Kementerian Luar Negeri Kemenlu Republik Indonesia tepat berusia 70 tahun. hanya berselisih 2 hari dengan usia republik ini. Bagaimanakah sejarah dari kabinet yang pertama dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945? Hal tersebut menjadi topik warna-warni kali ini. Pada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan, Republik ini tidak memiliki suatu alat untuk pelaksanaan politik luar negerinya. Departemen Luar Negeri dibentuk 2 hari setelah proklamasi, yaitu tanggal 19 Agustus 1945. Menteri Luar Negeri RI yang pertama adalah Ahmad Subardjo, SH. Ia hanya dibantu oleh 3 orang sukarelawan yang belum pernah mempelajari atau berpengalaman di bidang diplomasi. Hal ini berbeda dengan menteri-menteri lainnya dalam kabinet RI pertama yang diangkat oleh presiden dan yang dapat mengambil alih organisasi dan badan pemerintahan beserta tenaga kerja dan arsip di bidang masing-masing yang berasal dari pemerintahan kolonial Belanda atau Jepang. Karena sebelum kemerdekaan Indonesia, Hindia Belanda, suatu daerah jajahan Belanda tidak mengurus sendiri hubungan dengan luar negeri. Soal-soal yang menyangkut bidang ini diurus langsung oleh pemerintahan Belanda di Den Haag. Pendengar, pembentukan Kementerian Luar Negeri disingkat Kemlu dilakukan mulai dari nol. Mr. Ahmad Subardjo yang ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pertama membuka kantor Kemenlu di rumahnya sendiri di Jalan Cikini Raya nomor 80-82 Jakarta. Kemudian berpindah-pindah dan akhirnya berkantor secara tetap di Jalan Pejambon nomor 6 dan Jalan Sisinga Mangaraja. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950, tugas utama Kemenlu adalah mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman di segala bidang untuk memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, serta melakukan perundingan dan membuat persetujuan. Berkat semangat diplomasi perjuangan, Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas dari masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950. Pada tahun 1960 hingga tahun 1988, Kementerian Luar Negeri berhasil melakukan integrasi Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan dalam memperjuangkan hukum laut dalam United Nations Convention on Law of the Sea UNCLOS atau UNCLOS. Meningkatkan kerjasama ASEAN, mencari pengakuan internasional terhadap Timor-Timur, akan tetapi berakhir dengan referendum. Ketua Gerakan Non-Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, Ketua APEC dan Group of 15, keanggotaan Indonesia dalam Peace Building Commission, PBC, dan meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi dengan negara The Group of 20 atau G20. Pendengar, tugas utama Kemenlu mulai 1998 hingga sekarang diarahkan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, upaya membantu pemulihan ekonomi, upaya peningkatan citra Indonesia, meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Jadi Kementerian Luar Negeri. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service, Suara Indonesia, Voice of Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan seorang penyanyi pria bernama Anugrah Aditya atau lebih dikenal dengan nama Adit, yang lahir di Jakarta 12 Mei 1982. Adit seorang penulis lagu dan penyanyi pop R&B. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum kita lanjutkan, dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Aditya yang berjudul Be Mine.
Pertama kali berjumpa, ku merasakan yang berbeda. Ada getaran yang ku rasakan, namun ku tak bisa jelaskan. Untuk aku terbuat olehmu, kau buat hatiku jadi serasa terbang menuju angkasa. Ku ingin jatuh di pelukan. Baby, I want you to be mine. I want you to be the girl of my eyes. Baby, I want you to be girl of my life. I want you to be mine. I want you to be the girl of my eyes. Baby, I want you to be girl. Sadari, ku terlalu terburu-buru. Aku pun pahami, mungkin kau menjaga dirimu. Maafkan aku terbuai olehmu, kau buat hatiku jadi merana. Jatuh aku lemas tak berdaya.
Pendengar Voice of Indonesia, single berjudul Be Mine dinyanyikan oleh Aditya. Aditya mulai dikenal sejak berkolaborasi dengan Ten to Five dalam lagu I Do pada tahun 2004. Selanjutnya, Aditya merilis sebuah single untuk album kompilasi Jalur Suara untuk film Me versus High Heels tahun 2005 berjudul Tak Ingin. Album perdananya, Be Mine, dirilis tahun 2008 di bawah sebuah label musik independen, Sold Out Record. Be Mine adalah single pertama dari album tersebut, disusul dengan single keduanya yaitu Sangat Rindu. Tahun 2010, setelah bergabung dengan Tas Management dan Aquarius Musikindo, Aditya kemudian merilis sebuah mini album berjudul I'm Yours. Di album ini, Aditya mendaur ulang sebuah lagu milik Krisa berjudul Juwita, disertai dengan karya lainnya yang ditulis oleh Aditya sendiri. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah hingga akhir waktu, Aditya. Pendengar Voice of Indonesia, demikian lagu dengan judul Hingga Akhir Waktu dari album I'm Yours. Diaransemen dengan apik oleh Andi Rianto. Ditambah petikan gitar Andre Dinut yang semakin menegaskan suasana yang dibangun untuk melambungkan perasaan orang yang mendengarnya. Pada tahun 2012, Aditya kembali merilis sebuah single bernuansa electronic dance music berjudul Go Away yang dikomposisikan oleh Bembi Nur dan dirinya. Tahun 2013, Aditya kembali berkarir secara independen setelah kerjasama dengan Aquarius Musikindo dan Tas Management berakhir. Hal ini ditandai dengan dirilisnya single CNTK pada tahun itu dan Bertahanlah pada tahun 2014. Saat ini Aditya kembali mempersiapkan album studionya atau LP yang rencananya akan dikeluarkan pada tahun 2015. Aditya mengatakan bahwa ia banyak menimba ilmu dan pengalaman dari album perdana, sehingga di album kedua ini ia lebih lepas dan bergairah, lebih optimis, dan Aditya berharap mudah-mudahan lagu-lagu di album kedua ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup acara Pelangi Nada hari ini, dengarkanlah dua lagu Aditya. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.